ცირ ფასოვანს მენლებო, მოგესალმებით რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის. გაგაცნობთ დღეს მომხდარ მთავრეს ამბებს მოკლედ. დღეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში თბილისის მერს ბრალდება წაუყენეს. ირანში დამატებით ურანს მიაკვლიეს, იგეგმება ახალი ბირთვული სადგურების მშენებლობა. სირიის ოპოზიცია არაპირებს არც ვაშინგტონსა და არც მოსკოვში ჩასვლას. საქართველოს მორაგბეებმა რუსეთის ნაკრები დაამარცხეს დღეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დღეს თბილისის მერი გიორგი უგულავა გამოცხადდა მას, როგორც ეს გუშინ უწყების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, წაუყენეს ბრალი სხვადასხვა დანაშაულში. უგულავას ადვოკატის გოგიტა გაბაიძის თანახმად მათ გადასცეს საქმე დოკუმენტები თვითონ მერმა დუმილის უფლება გამოიყენა.
მას ბრალი წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილი. ეს არის მითვისება სხვისი ქონების მართლს აწინააღმდეგოდ.
დღესვე სანამ გიორგი უგულავა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გამოცხადდებოდა, შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მისი მხარდამჭერების აქცია გაიმართა, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იუწყებოდა. აქცია მშვიდობიანად ჩაიარა. ამ თემაზე ჩვენს გადაცემაში დაწვრილებით ვისაუბრებთ მოგვიანებით. ირანის ხელისუფალთა თანახმად მათ ახალი ბირთვული ელექტროსადგურების ასაშენებლად 16 შესაძლებელი ადგილი გამოყვეს. ამის თაობაზე ვიცე პრეზიდენტ ფერეიდუნ აბასი დავანი გამოაცხადა. ის ამასთან ირანის ატომური ენერგეტიკის ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს. ამ ორგანიზაციის მიერ არ დაზუსტებულა, სად აშენდება ეს ობიექტები. ორგანიზაცია იტყობინება ასევე, რომ მიაგნეს ურანის ახალ საბადოს. ეს ცნობები დამოუკიდებელ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ. სირიის მთავარმა ოპოზიციურმა ჯგუფმა განაცხადა, რომ უარი თქვა მიპატრიჟებაზე მოსკოვსა და ვაშინგტონში. პარასკევს გამოქვეყნებულ განცხადებაში სირიის ეროვნული კოალიცია წერს, რომ მისი ეს ნაბიჯი მიმართულია იქით, რომ გამოხატონ პროტესტი. პროტესტი კი მიმართულია სირიის საჰაერო თავდასხმების დროს ძველი ქალაქის ალეპოს სისტემატური დანგრევის მიმართ საერთაშორისო რეაქციის ნაკლებობის წინააღმდეგ. ოპოზიცია ასევე აცხადებს, რომ არაპირებს რომში ჩასვლას, სადაც სირიის მეგობართა ჯგუფის შეხვედრა იმართება. ამ მიწვევაზე უარის მიზეზი ასევე პროტესტია ასეულობით სამოქალაქო პირის დახოცვის მიმართ. ეგვიპტის მთავრობა აპირებს მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ვადა გადაიტანოს კოპტი ქრისტიანების მოთხოვნით. იუწყებიან, რომ პრეზიდენტმა მოჰამად მურსი მიიღო კოპტი წევრების თხოვნა და აპირებს გამოაცხადოს არჩევნების ვადების შეცვლის თაობაზე მოგვიანებით. ოპოზიციის ლიდერმა მოჰამად ელ-ბარადიმ გამოაცხადა, რომ ბოიკოტი უნდა გამოუცხადონ არჩევნებს. სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის კვლავაც არჩევის მიმართ საპროტესტო გამოსვლა მოეწყო დღეს ერევანში. 18 თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ადგილზე გასულმა რაფი ონესიანმა შეკრებილ 8000-მდე ადამიანს მიმართა და დაპირდა, რომ ის გააგრძელებს ბრძოლას არჩევნების შედეგის გაუქმებისთვის. სარქისიანმა არჩევნები 59%-ით მოიგო. კვლავ ირანი აცხადებს, რომ სამშაბათის შეხვედრაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებსა და გერმანიასთან ყაზახეთში არანაირ დათმობებზე არ წავა. ირანის წარმომადგენელმა მოლაპარაკებებში საიდ ჯალილიმ შაბათს განაცხადა, რომ ირანი არ შეასრულებს უფრო მეტს, ვიდრე მისი ვალდებულება და არ დათანხმდება ნაკლებს, ვიდრე ეს მისი უფლებაა. ისნას სააგენტოს თანახმად ჯარილიმ განაცხადა, რომ ბირთვული გაუვრცელებლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს ირანი მთლიანად ასრულებს. დასავლეთი ეჭვობს, რომ ირანი ბირთვული პროგრამის შექმნას ლამობს, თვითონ ირანი ამას უარყოფს. შეხვედრა გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებსა და გერმანიასთან მოეწყობა სამშაბათს ყაზახეთში, ალმატაში. დღეს ესპანეთის პარლამენტის შენობასთან ათასობით ადამიანი მივიდა საპროტესტო აქციის გასამართად. პროტესტი მიმართული იყო მთავრობის გეგმის წინააღმდეგ, განახორციელოს მომჭირნეობის ზომები. შაბათის გამოსვლა მოეწყო 1981 წლის მთავრობის დამხობის წარუმატებელი მცდელობის დღეს. ვაშინდელი აქცია ესპანელმა მემარჯვენე სამხედრო ოფიცრებმა მოაწყვეს. დღევანდელი გამოსვლის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ ესპანეთი ახლა ფინანსური გადატრიალების წინაშია. მათ ბანკები და საფინანსო ბაზრები დაადანაშაულეს ეკონომიკურ კრიზისში, რომელიც ამ ქვეყანას განსაკუთრებით შეეხო. შეერთებული შტატების ვაშინგტონის შტატის გუბერნატორმა ჯეინ ინსლიმ გამოაცხადა, რომ ბირთვული ნარჩენების მიწისქვეშა საწყობიდან ჰენდფორდის კომპლექსში რადიაციამ გაჟონა, მაგრამ მიუწყებია, რომ ის ადამიანებისთვის სახიფათო არ არის. ფრანგი მსახიობი ჟერარ დეპარდიე, რომელმაც რუსეთის მოქალაქეობა მიიღო იანვარში, რუსეთის რესპუბლიკა მორდვეთის დედაქალაქ სარანსკში ჩაეწერა გავრცელებული ცნობით. ის გაფორმდა მისი მეგობრის ნათესავების ბინაში. დღეს რუსეთის ქალაქ სოჩში გაიმართა ევროპის ერთა თასის გათამაშების მორიგი მატჩი საქართველოსა და რუსეთის ნაკრებებს შორის. დაძაბული შეხვედრა დასრულდა საქართველოს გუნდის გამარჯვებით ანგარიშით 23-9. აქვე გეტყვით, რომ გათამაშებაში ამის შედეგად საქართველოს ნაკრები ლიდერობს. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა კი მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში საუბარი, რას იუწყებიან ჩვენი კორესპონდენტები. როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, დღეს თბილისის მერი გიგი უგულავა დაბარებული იყო იქ, სადაც მას ბრალი წარუდგინეს.
წარმოვიდგეთ, ერთი მანქანა თუმცნები, რომელსაც გავეცნობი, გაგაცნობთ, ნახავთ რაში გვედავებიან. მე მხოლოდ ერთ რამეს გეტყვით, ძალიან მიყვარხარ.
დღესვე ეკონომიკურ ცხოვრებას მიმოვიხილავთ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ახალ ინიციატივებს გაგაცნობთ. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან. იქ განიხილავენ ავტონომიური რეგიონის ავტონომიურობის ხარისხს.
უწყისის თავში ვიქნები, რომელიც მოაწერხებს, რომ ასეთი ავტონომია ამჯერდება.
დღესასწაულებო, როგორც ყოველთვის შავათობით მიმოვიხილავთ სპორტს. ამჯერად ჩვენი სპორტული მიმოხილველი ფეხბურთის გარშემო ისაუბრებს უპირატესად. ჩვენს გადაცემაში საერთაშორისო პრესის მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ. პროგრამის ბოლოს ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში კავკასიური გზაჯვარედინი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად შეუძლიათ მწერლებს იყვნენ თამამი თავიანთ შემოქმედებაში. ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი, მას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაახლოებით ერთ საათს გასტანა თბილისის მერისთვის გიგი უგულავასთვის ბრალის წარდგენის პროცედურა. უგულავას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილით და 194 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის წარედგინა. მუხლების სხვისი ქონების მართლსაწინააღმდეგოდ მითვისებასა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებას ითვალისწინებს. დაკითხვაზე დედაქალაქის მერმა კანონით მინიჭებული დუმილის უფლება გამოიყენა. მეტ დეტალს ახლა შეიტყობთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურიდან გიგი უგულავას გამოსვლას უწყების ეზოში შეკრებილი 1000-ზე მეტი ადამიანი ელოდებოდა. მხარდამჭერებისადმი მიმართვაში თბილისის მერმა განაცხადა, რომ ბრალდება ვერ გაიგო.
ერთი ვიცი, რომ წამოვიდეს ერთი მანქანა თუმცნები, რომელსაც გავეცნობი, გაგაცნობთ, ნახავთ რაში გვედავებიან. მე მხოლოდ ერთ რამეს გეტყვით, ძალიან მიყვარხარ. დიდი მადლობა ამ თანადგომისთვის.
გაიხარე.
უფრო მნიშვნელოვანი თქვენი თანადგომა, მეგობრებო, ვინდრე ის ბრალდებები, რომელიც გაქარწყლება და გათრება. მე დარწმუნებული ვარ, როგორც კი თითოეული ის შეურაცხყოფილი ადამიანი, რომელიც მართლა ვაგონები დაყავდათ აქ, თავისუფალი სასამართლოს წინაშე წამდგება.
გიგი უგულავასთან ერთად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში იმყოფებოდა მისი ადვოკატი გოგიტა გაბაიძე, რომელმაც დააზუსტა, რომ საქმის მასალები 50 ტომისაგან შედგება. მანვე განმარტა გიგი უგულავასთვის წაყენებული ბრალდების კვალიფიკაცია.
მას ბრალი წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილი. ეს არის მითვისება სხვისი ქონების მართლ საწინააღმდეგოდ. ტელეკომპანია იმედის ერთი ეპიზოდი. მეორე ეპიზოდში იგივე მუხლი წარედგინა პილ სერვისის ეპიზოდში. ითვალისწინებს 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. მას ასევე წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მესამე ნაწილი. უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია, რაც ითვალისწინებს 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების
თბილისის მერის გიგი უგულავას მიმართ დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მითვისებისა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებისა და ფულის გათეთრების ფაქტებზე ბრალდების დადგენილება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა 22 თებერვალს გამოიტანა. ბრალდება მოიცავს ორ ეპიზოდს. ერთი ეხება რიყის ტერიტორიის გასხვისებას, რომელიც თავის მხრივ ტელეკომპანია იმედის ხელისუფლების მიერ ხელში ჩაგდების სქემის ნაწილადაა წარმოდგენილი. მეორე ეპიზოდი კი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების მერიის დასუფთავების სამსახურში ფიქტიური საქმების საქმეს შეეხება. გამოძიების თანახმად ორივე ეპიზოდში თბილისის მერის ბრალეულობა იკვეთება. კერძოდ საქმის მასალების მიხედვით გიორგი უგულავას დავალებით თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა დავით კეზერაშვილმა ტელეიმედის დათმობაზე პირდაპირი მუქარი დაიყოლია 2008 წლის მდგომარეობით ტელევიზიის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი ჯოზეფ ქეი, რომელსაც ტელეკომპანიაში გაწეული ხარჯები 10 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით ბიუჯეტის კუთვნილი თანხების მითვისებისა და შემდგომი გათეთრების გზით დაუბრუნდა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროს ნათია სუხიაშვილს მოუსმინეთ.
გიორგი უგულავა მოელაპარაკა შეპესე ახალი რიყის მესაკუთრეებს, რომ მათ მიერ 2006 წელს 7 მილიონ ამერიკულ დოლარად შეძენილ რიყის ტერიტორიას მერია ვითომდე 17 მილიონ ამერიკულ დოლარად უკან გამოისყიდა. სინამდვილეში კი 10 მილიონი ამერიკული დოლარი ჯოზეფ კეისათვის გადასაცემად იყო განკუთვნილი.
ბრალდების მეორე ეპიზოდი შეპესე თბილ სერვის ჯგუფში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 764 აქტივისტის, ეგრეთ წოდებული პარტიული კოორდინატორის დასაქმებას შეეხება. საგამოძიებო სამსახურის თანახმად დედაქალაქის ბიუჯეტისთვის განკუთვნილი ასიგნებებიდან მათ ხელფასის სახით 4,120,728 ლარი დაერიცხათ. გიგი უგულავას საქმის ამ ეპიზოდზე გამოხმაურებისა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა პარალელი ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების სირთულეებთან გაავლო და აღნიშნა.
ჩემი საკუთარი ფულის დახარჯვის საშუალება არ მომცეს არჩევნების პროცესში და 20% დავაფინანსეთ მხოლოდ საფინანსო კომპანია. მან ბიუჯეტის ფული დახარჯა, ჩვენი ხალხის ფული დახარჯა, გაჭირებული ხალხის ფული, აი ნაგავი რომ მიაბეს, მე რაც ვიცი მედიიდან და ნაგავი რომ მიაბეს ელექტროგადასახადებს, აი ეს ფული დახარჯა და მაგ დასაქმების უფლება მას არ ქონდა. ესე თვითნებურად ხარჯოს ბიუჯეტის ფული არავის არ მიუნიჭებია მისთვის ეს უფლებები და პასუხი აგოს კონკრეტულად კონკრეტულ კითხვებს ხალხის დასაქმებაში ნუ გადაყავს ეს ზოგადად.
აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილმა, თუმცა გიგი უგულავას უდანაშაულობისა და მისი მხარდაჭერის ნიშნად საგანგებო განცხადება გაავრცელეს თბილისის მთავრობის წევრებმა. ისინი თბილისში განხორციელებულ ყველა პროექტზე, წლების განმავლობაში მიღწეულ წარმატებებსა თუ შეცდომებზე მერთან ერთად იღებენ პასუხისმგებლობას და დარწმუნებულნი არიან, რომ გიგი უგულავას მიმართ წაყენებული ბრალდებები უსაფუძლოა. თავად გიგი უგულავა კი მზადაა გამოძიებასთან ითანამშრომლოს, რაც თავის მხრივ საქართველოს მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის თანახმად წარმოადგენს იმის საფუძველს, რომ ამ ეტაპზე მისი დაკავება არ განიხილებოდა.
დღეის მდგომარეობით და განწყობით ჩვენ ეს სურვილი არ აგვაქვს, თორე უკვე გვქონდა უფლება მისი დაკავებისა და მომავალში ვნახოთ ეს დამოკიდებული არის იმაზე, რომ ეს ადამიანი არ დაემალება გამოძიებას და თქვენ იცით ეს ტრიადა ხელს არ შეუშლის და მოწმეებზე ზემოქმედებას არ იქონიებს.
განაცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა. თავად გიგი უგულავამ კი 22 თებერვალს მისთვის ბრალის წარდგენამდე თბილისის თვითმმართველობის ფუნქციონერების შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით პრევენციული ღონისძიებები გაატარა, რაც საკადრო ცვლილებებში გამოიხატა. კერძოდ მან თბილისის პირველ ვიცემერად საკრებულოს წევრი სევდია უგრეხელიძე, ხოლო მერის მოადგილედ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ვანო მერაბიშვილი დანიშნა. ისინი მზადყოფნას გამოთქვამენ მერის დაკავების შემთხვევაში მისი უფლება მოვალეობების შესრულებას შეუდგნენ. არ დაუთმოთ თბილისი ბიძინა ივანიშვილს. ეს იყო თავის მხრივ სახელწოდება თბილისის მერის მხარდამჭერი ხალხმრავალი აქციისა, რომელმაც ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ეზოში 2 საათის განმავლობაში გასტანა. აქციის მონაწილეს ნაციონალური ეროვნული მოძრაობის წევრს გიორგი გაბაშულს მოუსმინეთ.
საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების მერე მსგავსი ზეწოლა იყო აბსოლუტურად ყველა თვითმმართველობაზე მთელ საქართველოში. ეხლა ეს ცდელობა არის თბილისში, უნდათ თბილისის თვითმმართველობის ხელში აღება, ოპოზიციის მხრიდან განადგურება და როგორც ჩანს არიან პანიკურ შიში მას შემდეგ რაც ჩვენ დავაანონსეთ 19 აპრილის აქცია.
აქვე დავსვენ, რომ თბილისის მერის მხარდამჭერი აქცია მშვიდ გარემოში, პოლიციის განსაკუთრებული ზედამხედველობისა და კონტროლის პირობებში გაიმართა. მიმდებარე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო მოძრაობის შეზღუდვის პირობებში აქციის ორგანიზატორებმა გამოთქვეს ეჭვიც იმის შესახებ, რომ ბევრ მსურველს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ეზოში შესვლის საშუალება არ მიეცა. პროკურატურა სასამართლოს გიგი უგულავას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე 24 თებერვალს მიმართავს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით. ვისაუბრებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ერთ ინიციატივაზე. ბიძინა ივანიშვილი ეკონომიკის განვითარების მიზნით სამი სხვადასხვა ფონდის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა. ეს იდეა მან 19 თებერვალს ბიზნესმენებს გააცნო. თუ რა დგას მთავრობის ხელმძღვანელის ინიციატივების მიღმა, ჯერჯერობით ბევრი ბიზნესმენისა თუ ექსპერტისთვის უცნობი რჩება. რა ფონდების შექმნას აპირებს მთავრობა და როგორ იმუშავებენ ისინი, ამის გარკვევას შეეცადა ჩემი კოლეგა კახა მჭედლიძე.
ჯერ კიდევ საპარლამენტო არჩევნებამდე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ამორჩეველ სოფლის მეურნეობის მილიარდიან ფონდს დახვირდა. პერიოდულად ისმოდა განცხადებები სხვა ფონდების შექმნის შესახებაც. მთავრობის მუშაობის ასე დღის თავზე პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი კვლავ ფონდების შექმნის ინიციატივაზე საუბრობს. მან 19 თებერვალს ბიზნესმენებთან გამართულ დახურულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ პირველი ფონდი ეს იქნება სუვერენული ფონდი. მასში თანამთავრობის მიერ შექმნილი საპარტნიორო ფონდის 2 მილიარდი ამერიკული დოლარის აქტივები გაერთიანდება, რომლის არსებობას ივანიშვილის მთავრობა კატეგორიულად უარყოფდა ხელისუფლებაში მოსვლის პირველ დღეებში.
ერთი შეიქმნება საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე, რომელიც იქნება საქართველოს სუვერენული ფონდი. ეს არის უცხოელების ენაზე გადათარგმნილი და კარგად ესმის საპარტნიორო ფონდს პრაქტიკულად დატვირთვა არ ქონდა და ქვეყანას დამატებით არავითარ შეღავათებს არ აძლევდა ინფორმით, როგორითაც არსებობს.
ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, სუვერენული ფონდის შექმნით ინვესტორებში საქართველოს იმიჯი გაიზრდება. ეს ფონდი სახელმწიფო სტრატეგიული განვითარების პროექტებს მოემსახურება, რასაც ის დღემდე ახორციელებდა. ბიძინა ივანიშვილმა ასევე ისაუბრა მეორე ფონდზეც, რომელსაც კერძო საინვესტიციო ფონდი უწოდა.
ამ ფონდის დანიშნულებაა ის, რომ უცხოურ ინვესტიციებს დახვდეს ადგილობრივი გამზადებული კაპიტალი, დაწყებული 25%-დან 75%-ამდე. ესე რომ ვთქვათ, რომ თუ ინვესტორი მოდის საინტერესო პროექტით საქართველოში, მას 25% მაინც გააჩნია პროექტთან ერთად ამ პროექტის დაფინანსების საშუალება, დანარჩენი შეიძლება ამ ფონდის სახით დახვდეს როგორც პარტნიორი.
პრემიერ-მინისტრის აზრით, ასეთი ფონდი უცხოელ ინვესტორებს საქართველოში დაფუძნებას გაუადვილებს. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, მან უკვე შესთავაზა რამდენიმე მდიდარ თანამემამულეს აღნიშნულ ფონდში მონაწილეობა. მან ასევე არ გამორიცხა საკუთარი კაპიტალის მონაწილეობაც. კიდევ ერთი ფონდი, რომლის შესახებაც პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, 50 მილიონიანი ახალგაზრდული ფონდია. ის სუვერენულ ფონდთან ერთად იქნება. ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივას ფონდების შექმნის შესახებ დადებითად გამოეხმაურა შეხვედრის მონაწილე რამდენიმე ბიზნესმენი, მათ შორის TBC ჯგუფის პრეზიდენტი მამუკა ხაზარაძე.
ჩვენ რამოდენიმე დიდი პროექტი ვართ გაჩერებული, სწორედ იმის გამო, რომ არასებობს სანვესტიო თანხა. ამიტომ ეს სტიმული ფონდებიდან რაღაც სტიმული ექნება ბიზნესს.
TBC ჯგუფის პრეზიდენტის მსგავსად, რომელიც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ბიზნესია, პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას დადებითად აფასებს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი კახა კოხრეიძე. მისი განცხადებით, საქართველოში ფინანსების ხელმისაწვდომობა დამწყები ბიზნესმენებისთვის პრობლემას წარმოადგენდა. კახა კოხრეიძის თქმით, საქართველოში არიან მცირე და საშუალო ბიზნესმენები, რომლებსაც გააჩნიათ კარგი პროექტები, ბაზრის სწორი ხედვა და სტრატეგია, მაგრამ არ გააჩნიათ საბანკო კრედიტების უზრუნველყოფისთვის საჭირო გარანტია.
ასეთ ვითარებაში, როდესაც ქვეყანაში საკრედიტო რესურსზე ხელმისაწვდომობა გართულებულია, ყოველთვის იდგმება ხოლმე პროგრესული ნაბიჯები სახელმწიფოს მხრიდან. ეს გზა გავლილი შეერთებულ შტატებს და დღესაც ახორციელებს ანალოგიურ პრაქტიკას, ეს გზა გავლილი ევროპის ქვეყნებს, აზიის განვითარებულ ეკონომიკებს და საქართველოშიც ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ამ ნაბიჯების გადატბა რომ ხელი შეუწყოს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას ბიზნესისთვის კარგი შედეგები მოყვება, რაც გამოიხედება სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებაში.
Kaxa Kokhreidze utsvetis zarmatebul praktikas ixsenebs, tumtsa ki tavat sakartveloshi sakhelmtsipos mkhridan mtsire da sasholo biznesis tsakhalisebis ramdenime mtsdelobis magalitits arsebobs. Jer kide vardebis revolutsiamde sakhelmtsipos tanamonatsileobit mezarmeobis ganvitarebistvis gzeloadiani da sheghavatiani kreditebi gaitsemoda. Shemdeg periodchi konkretulad ki 2008 tslis saprezidento archevnebis shemdeg IAP kreditis proekti ganxortsielda, magram romelime madgans raime მნიშვნელოვანი თვალსაჩინო ეფექტი არ მოხდენია. ამგვარი მაგალითებისა და ბევრი დეტალის გაურკვევლობის გამო, მთავრობის ახალი ინიციატივის მისამართით ეკონომიკის ექსპერტთა ერთ ნაწილს კითხვები დაუგროვდა. ვისი ფულით მოხდება ფონდების შევსება, როგორ შეფასდება მისი მუშაობა და სხვა საკითხები ჯერჯერობით პასუხგაუცემლად მიაჩნია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს გია ჯანდიერს.
თუ ეს კერძო ფონდები იქნება, ჩემთვის სულეთია კერძო ფონდები რასაკეთებენ. თუ ეს ვთქვათ სახელმწიფო ფონდი უნდა იყოს, მაშინ მე როგორც მის მონაწილეს ჩემ გადასახადებით თუ მომავალში ჩემი შვილების გადასახადებით მექნებოდა უამრავი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ აპირებენ ამ მოგროვებას და ხარჯვას, და ასევე მექნებოდა ყველაზე რთული კითხვა ალბათ, როგორ უნდა შეფასდეს ამ ასეთი ფონდების საქმიანობა.
Analogiuri კითხვები ჩნდება სოფლის მეურნეობის განვითარების მილიარდიანი ფონდის შესახებაც. ამ ეტაპზე მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საბიუჯეტო დაფინანსება 100 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რის საფუძველზეც უფასო ხნათესვის პროგრამის განხორციელება დაიწყო. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასაოცრებელი ჩვენი გადაცემა გრძელდება, როგორც ყოველთვის დღეს შაბათს მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია გაიმართა. დისკუსიაში მონაწილეობას უმაღლესი საბჭოს, არასამთავრობო და მედია სექტორის წარმომადგენლები იღებდნენ. შეხვედრის მომხსენებლები რეგიონების უფლებების გაზრდასთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ აქამდე მსგავსი ინიციატივები სეპარატიზმად იყო მიჩნეული, თუმცა ამჟამად მოსახლეობა მზადა თვითონ განკარგოს თავისი რეგიონის ბედი. მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს ნატაი მედაიშვილს.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ორგანიზებით ბათუმში დისკუსია გაიმართა თემაზე ცენტრიდან თუ ცენტრისკენ, რეგიონალიზმი და თვითმმართველობა. დისკუსიის ოთხივე მომხსენებელი ძლიერი თვითმმართველობისა და ძლიერი რეგიონის მომხრე აღმოჩნდა. ოპონირება მათ არც დარბაზში საჯარო დისკუსიაში მონაწილეობისთვის მისულმან დამსწრეებმა გაუწიეს. ერთადერთი კითხვა კი, რომელიც ყველაზე ხშირად ისმოდა, ასე იყო ფორმულირებული: რა გვინდა ასეთი ავტონომია, თუ კი მას უფლებები არ ექნება?
დღესაც რო დადგეს დღის წესრიგში აჭარის ავტონომიის გაუქმების თაობაზე, უწყისის თავში ვიქნები, რომელიც მოაწერხებს, რომ ასეთი ავტონომია არ ჭირდება.
ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს ალექსანდრე ჩიტიშვილს მოუხდა. იგიც თავის მხრივ სადა ავტონომია უფრო ფართო გაგებით არსებობდეს და ამისთვის მისი შეფასებით აჭარის საკანონმდებლო ორგანომ მუშაობა უნდა გააგრძელოს.
Таრის ავტონომიას დღეს ამდროინდელი კონსტიტუციით არაფერი უფლებები არ აქვს, რა ფუნქცია გააჩნია? ერთ-ერთი ვაკონტროლებს ბიუჯეტს და ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ესეთი რაღაცები, რაც აუცილებელია რეგიონის განვითარებას, მივიღოთ კანონები, რომლებიც კონსტიტუციურად იქნება გამყარებული, და ამაზე მუშაობს ავტონომიური რესპუბლიკას უმასავჭო ყოველდღიურად.
2004 წლის შემდეგ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მიმართ განხორციელდა საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლითაც ადგილზე გადაწყვეტილების მიღებაში ცენტრის პრიორიტეტულობა გამოიკვეთა. მართალია, აჭარამ სამაგიეროდ მიიღო სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების მასპინძლობის პრეროგატივა და შეითავსა დედაქალაქის გარკვეული ფუნქციები, მაგრამ მოსახლეობაში თანდათანობით უფრო ძლიერდებოდა ის ეჭვი, რომ ავტონომიის უფლებები ნაკლები და ნაკლები ხდებოდა. ამ რეალობაში კი, როგორც დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა გენო გელაძემ თავის მოხსენებაში აღნიშნა, თვალშისაცემი გახდა ადგილობრივი საზოგადოების დაშორება გადაწყვეტილების მიღების პროცესთან. გამოიკვეთა მეტი უკმაყოფილება რეგიონში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესიდან გარიყულობის შესახებ.
ჩვენ ზადავთ მაგალითად, აი რამდენიმე საბჭოს წევრი ესწრება ჩავერთოთ პროცესში, რომელიც გულისხმობს ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლობისა და აღმასრულებელი ორგანოების დიაგნოსტირებას პირველ რიგში რა, ანუ რას აკეთებენ, რამდენად არის ეს საკმარისი ჩემი აზრია, როგორც იურისტის და როგორც სამოქალაქოს წარმომადგენელი, რომ არ არის საკმარისი რა და მე იმაშინდა რომ ჩემი გადახდილი ფული არ უნდა ეხარჯებოდეს იმაში, რომ არ ვიცით რა უფლებები გვაქვს. ჯობია რომ ვთქვათ, რომ ან არ გვინდა, განსაკუთრებით ეხლა როცა საუბარია ბავშვთ აი ახალი მოდელების შექმნაზე, ან ვთქვათ, რომ გვინდა და რა ფუნქციებით გვინდა. იმაშინდა რომ გვინდა და უფრო გაფართოებული უფლებებით იმის მიუხედავად, თუ რა ერქვება რეგიონებს.
რა პერსპექტივა არსებობს საჭიროში სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის დასუსტების გარეშე რეგიონალიზმისა და თვითმმართველობის გაღრმავებისთვის? არსებობს თუ არა ამის მოთხოვნა საზოგადოებაში და რა ხედვები აქვთ პოლიტიკურ ელიტებს, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე? ამ საკითხზე დავით ლოსაბერიძემ ევროპის საბჭოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ქარტიის ექსპერტთა საბჭოს წევრმა ისაუბრა.
სამუშაო ჯგუფები და სამუშაო პროცესი 2013-2014 წლებში სწორედ ამ მიმართულებით წარიმართება და ყველა უფლებამოსილებათა ფინანსების ადგილობრივი სტრუქტურების ჩამონათვალის მათი უფლებამოსილებების სისტემა შეთანხმებული იქნება საზოგადოებასთან.
საარჩევნო საკითხების სპეციალისტის ნინა ხატისკაცის თქმით, საზოგადოებაში ძლიერი რეგიონალიზმის მოთხოვნა არსებობს.
საკანონმდებლოს გარდა ჩვენ ძალიან ბევრი პოლიტიკური პრობლემაც ჰქონდა აი ამ არასწორი დაქვემდებარებულობიდან გამომდინარე და რეალურად პოლიტიკა განსაზღვრა. რა თქონდა, მენტალობის პრობლემაც იყო და აქ იმაზეც იყო საუბარი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თითქოს და დამოუკიდებლობა გვაქვს, რეალური თვითმართველობა 20 წლის მანძილზე არ ქონია, მანამდე იყო საბჭოთა რეჟიმი და აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ვართ მიჩვეული კონდეს თვითმართველობა. თუმცა მე მინდა გავიხსენო ილია ჭავჭავაძე, რომელიც მე როდესაც პირველად წავიკითხე მისი ასე ვთქვათ ნაშრომი თვითმართველობაზე, მე მართლა ძალიან გამეკვირდა, იმიტომ რომ 19 საუკუნეში ადამიანი საუბრობდა იმაზე, რაზეც ბევრი ჩვენგანი დღემდე არ დაფიქრებულა და ის სხვათა შორის წერდა ესეთ რაღაცას, რომ თვითონ თვითმართველობა უკეთეს შედეგებს მოიტანს, თუ დავადგენთ ოპტიმალურ თანაფარდობას.
საჯარო დისკუსიას აჭარის უმაღლესი საბჭოს რამდენიმე დეპუტატი, ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები, იურისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მათი აზრით, საზოგადოებრივი მზადყოფნა არსებობს იმისათვის, რომ საქართველოში იყოს ძლიერი რეგიონები, თუმცა პოლიტიკური ელიტის გადაწყვეტილება ამისთვის აუცილებელია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ბესოსელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე სპორტული ცხოვრების მიმოხილვით. დღეს ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით კლებაძე ძირითადად ფეხბურთზე ისაუბრებს, თუმცა დღევანდელი დღის თავი მოვლენა იყო რაგბი. მე გაგიმეორებთ სასიხარულო ცნობას. დაძაბული მატჩი გამართა დღეს რუსეთში, სოჩში, ერთა თასის გათამაშების მორიგ მატჩი. საქართველოს გუნდმა ძლია რუსეთის ნაკრებს. დაძაბული მატჩი დასრულდა 23-9. მინდა ვთქვა, რომ რუსეთის გუნდმა ვერ გამოიყენა არაერთი საჯარიმო დარტყმა. მოკლედ ახლა მოუსმინეთ დავით კლიბაძეს, ის თავის რესპონდენტთან საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მწვრთნელ თემურ კეცბაიასთან ერთად გიამბობთ ფეხბურთზე.
22 მარტს პარიზის გარეუბანში სენდენის სტად დე ფრანსზე საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ციკლის მორიგ მატჩს გამართავს საფრანგეთის ნაკრებთან. ორი დღის წინ კი ჩვენი გუნდის მთავარ მწვრთნელს თემურ კეცბაია შევხვდი და საუბრის დაწყებისთანავე ალბანეთთან ანგარიშით 2-1 მოგებული ამხანაგური მატჩი გავიხსენეთ.
ბიჭებს რაღაც ორი კვირის დაწყებული ჰქონდა მოსანადე პერიოდი და იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ გუნდს რომელსაც ვეთამაშებოდი თითქმის 90% ფეხბურთელების სუმ ყველა ისე ჩემპიონატებში თამაშობ, რომლებიც უკვე პიკში არის, ძალიან კმაყოფილი ვარ რაღაცას ვითამაშებ და დამსახურებულათაც მოვიგეთ. ნუ რა თქმა უნდა, ხარვეზები იყო. ფაქტი ერთია, რომ არჩიზეთი სახარბიელო პერიოდი არის ქართული ფეხბურთისთვის. თუნ ჩემპიონატი, ნაკრები, დონე, ტელეს, ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ. მაგრამ ჩვენ რაღაც აქცენტი გაკეთებული ამ ახალგაზრდა ბიჭებზე, რომელსაც მომავალი აქვს, შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ კიდევ თვითონ თავიანთ გუნდებში თავიანთი სიტყვა არ უთქვიათ რა, ცდილობენ რომ ეს ყველაფერი იქაც დაამტკიცონ და ამასთან ერთად საქართველოს ნაკრებში. ნაკრებში ახლა არსებული ადვილი არის ფეხბურთელი ახალგაზრდა გამოიძახო და მინიც შანსი, მაგრამ მე ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ რა, თითქმის მთელი ამ პერიოდი, ნუ ჩვენაც აკმყოფებით, წინსვლა არის ამას. რავი, ეხლა ვისაც არ უნდა დაინახოს, ისე გვარ დაინახოს, მაგრამ ეხლა თუ შევადარებთ იმას, რა იყო და რა არის ეხლა, ხო ძალიან დიდი განსხვავება არის რა.
ასია, ახალგაზრდა ფეხბურთელებს ოსტატობის დახვეწისა და წინსვლისათვის დრო სჭირდებათ, მაგრამ საინტერესოა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ კეცბაია საით მიისწროფის პერსპექტივაში როგორ ფეხბურთს ხედავს.
სიმართლე გითხრათ, მე ეს მაინტერესებს და მე ეს მახარებს, რომ ჩვენ გუნდს შეიძლება ფანტასტიკურ ფეხბურთს არ თამაშობთ, ლამაზ ფეხბურთს არ თამაშობთ, მაგრამ ჩანს რომ გუნდი არის მინდორში და ეს არის ჩემთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. თუ იმას გავითვალისწინებთ, რა მდგომარეობაში ჩავებარეთ ნაკრები, კატასტროფული სიტუაცია იყო გუნდმა, რომელმაც მთელი 16 თამაშის განმავლობაში ერთ თამაში ვერ მოიგო. რაღაც ახლა ისეთი დონის მწერლები მუშაობდნენ, ჩვენ ჩვენ მოვიდოდით, რომ რომლებიც სოფლიო დონეზე და ჩემპიონთა ლიგის ფინალები აქვს თამაშები და ცივი დონის ჩემპიონატებში ჩვენ გუნდებს. აი იმაზე ვილაპარაკოთ, ახლა ჩვენ რო ბარსას დონის ფეხბურთი ვითამაშოთ, ხო? ამაზე ახლა ზედმეტია ლაპარაკი და სამწუხაროდ ძალიან შორს არის ჩვენ. ჩვენ ახლა რეალურად უყურებთ, რა ფეხბურთის თამაში შეგვიძლია, როგორი ფეხბურთი უნდა ვითამაშოთ, რომ შედეგს მივაქციოთ.
გასაკვირველია, მწვრთნელისაგან უპირველეს ყოვლისა შედეგს სატურნირო წარმატებას მოითხოვენ, ასეთია თანამედროვე ფეხბურთის რეალობა.
ჩვენ ახლა 4 ქულა გვაქვს ამ ეტაპზე, მესამე ადგილზე ვარ და ჩვენი მიზანი არის რომ მესამე ადგილზე დარჩეს ეს გუნდი. და ნუ რაც შეეხება უკვე იქ უკვე მომავალ ევროპაზე უკვე ჩვენ მაგაზე გქონდა ზუსტად აგებული ეს ყველაფერი რომ აი იქ უკვე სერიოზულად ვიომოთ ფინალურ ეტაპზე მოსახვედრად, აი იმიტომ რომ უკვე იქ იცვლება თვითონ ჩემპიონატი, 16-დან ხდება 24 გუნდი და ჩვენ გვაქვს რეალური შანსი იმისა რომ იქ მოხვდეთ რა. თუ ესე გავაგრძელებთ, გითხარით რომ პროგრესი არის, იმედი გვაქვს რომ იმ დროისთვის უკვე როცა ჩვენ სერიოზულად ვიბრძოლებთ გასასვლელად ყველანი იქნებიან სათადაო დონეზე, რომ უკვე მართლა სერიოზულად ნაკრებმა უკვე იფიქროს, რომ მოხდეს ფინალურ ეტაპზე რა.
ძირფასო მსვენლებო, თქვენ უნდით სპორტულ მიმოხილვას, ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით ქლიბაძე იყო, ის ფეხბურთზე გესაუბრებოდათ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მწვრთნელ თემურ გეცბაიასთან ერთად. სწორედ თემურ გეცბაიას ამ კომენტარით დასრულდა ეს რეპორტაჟი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ძვირფასო მსმენელებო, მე შეგახსენებთ, რომ პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ახლა თქვენ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც მოამზადა დავით კაკაბაძემ. მე გაგაცნობთ ამ მიმოხილვის ტექსტს მასთან ერთად. უცხოეთის პრესა ეხმაურება ამ კვირაში განხორციელებულ სერიას კიბერ იერიშებისა, რომელთა სამიზნედ იქცა შეერთებული შტატების სამთავრობო სტრუქტურები, მედია ორგანიზაციები და კერძო ფირმები. თეატრის ახლის ინფორმაციით, ერთ-ერთი კიბერ თავდასხმა ჩინეთის თავდაცვის სამინისტროდან იყო ორგანიზებული. თავის მხრივ, პეკინი აცხადებს, რომ ბოლო ხანს ჩინეთზე განხორციელებული კიბერ შეტევები სათავეს სწორედ შეერთებულ შტატებში იღებს. აი რა წერს ყოველივე ამაზე შეერთებულ შტატებში გამომავალი ყოველდღიური პიცბურგ პოსტ გაზეთი.
ახლა კი დადგა დრო იმ ამერიკელების შეშფოთებისა, რომლებსაც ვერ წარმოუდგენიათ ომი ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის. მართლაც შემაშფოთებელია იმის გაფიქრება, რომ ომის შემთხვევაში ჩინეთის არმიის ჰაკერებმა შეიძლება დაასუსტონ ან სამხედრო თვალსაზრისით სულაც უუნარო გახადონ შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები. მეორე მხრივ, როგორც ატომური იარაღისა თუ ორმხრივი განადგურების საფრთხის შემცველ სხვა სფეროებში, აქაც მოწმენი ვართ შემდეგი შემთხვევისა. თითქმის დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკელ კიბერმეომრებს ხელი მიუწვდება ჩინეთის ინფრასტრუქტურაზე.
კიბერშეტევების უზარმაზარ ხიფათზე საუბრობს ავსტრიის გაზეთი ზალცბურგერ ნახრიხტენი.
კიბერ იერიშების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურაზე, საიდუმლო სახელმწიფო სტრუქტურებსა თუ კომპანიების ინტელექტუალურ საკუთრებაზე გაცილებით უფრო უშუალოდ ემუქრება ჩვენს უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობას, ვიდრე ბომბები და რაკეტები. თუ გავითვალისწინებთ ამ შეტევების მასშტაბს, აშკარა გახდება, რომ ჩვენი პასუხი უმოქმედობა ვერ იქნება. ვინც ყოველივე ამას დღეს გულხელდაკრეფილი ადევნებს თვალს, ნუ გაუკვირდება, თუ ხვალ თავად იქცევა ასეთი შეტევების სამიზნედ. უწინარეს ყოვლისა, აუცილებელია საკუთარი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, რის შემდეგაც შემუშავებულ უნდა იქნეს სტრატეგია, რომელიც საგრძნობლად გაურთულებს მოქმედებას კიბერაგრესორებს და მათ იერიშის შემთხვევაში სათანადო პასუხსაც შეაგებებს.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელმაც მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესის ყურადღება მიიპყრო, გახლდათ ბულგარეთის მთავრობის გადადგომა, რაც მოხდა რამდენიმე დღიან მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებს სოფიასა და სხვა ქალაქებში. ეს გამოსვლები გამოიწვია ელექტროენერგიაზე ფასების ზრდამ და ცხოვრების საერთო დონის გაუარესებით ხალხის უკმაყოფილებამ. რუმინეთის გაზეთი „განდული“ ასე აფასებს მეზობელ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას.
თავისი განცხადებით გადადგომის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა შოკი გამოიწვია. მისი გადაწყვეტილება იყო რეაქცია ყველაზე მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებზე, რომელიც ბულგარეთს კომუნიზმის დამხობის შემდეგ ახსოვს. თავიდან დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამდნენ ელექტროენერგიაზე ფასების ზრდის წინააღმდეგ, მაგრამ თანდათან აქციების თემატიკა გაფართოვდა. ბულგარელებს მთელს ევროკავშირში ყველაზე დაბალი ხელფასები აქვთ, არადა ცხოვრება განუხრელად ძვირდება და შესაბამისად უარესდება ცხოვრების დონე. როგორც ჩანს, ბორისოვი ახლა გამიხვდა, რაოდენ დიდია ხალხის უკმაყოფილება.
ამავე საკითხს ეძღვნება პოლონეთის გაზეტა ვიბორჩას სარედაქციო წერილი.
პრემიერ-მინისტრი ბორისოვი და მისი პარტია სისტემატურად იმარჯვებდნენ ყველა გამოკითხვაში და ბულგარელები მოთმინებით ხვდებოდნენ ბიუჯეტის თვით ყველაზე მკვეთრ შემცირებებს, რასაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მთავრობას კრედიტების გაცემის პირობად უყენებდა. თავიდან ისეთი შთაბეჭდილება იქმნებოდა, რომ ეს საპროტესტო ტალღაც მინელდებოდა. ბორისოვმაც ყოველი ღონე იხმარა თანამემამულეების დასაშოშმინებლად. დაითხოვა ფინანსთა მინისტრი, პირობად ადო რომ შეამცირებდა ელექტროენერგიის გადასახადს. დააჯარიმა ელექტროენერგიის მიმწოდებლები, მაგრამ მას ვეღარაფერ მოუშველა.
თუ ბულგარეთს მალე ახალი მთავრობა ეყოლება, იტალია ახალი პარლამენტის მოლოდინშია. ამჟამად კვირა სამ ქვეყანაში არჩევნები მიმდინარეობს, რომელმაც უნდა გამოავლინოს დეპუტატთა პალატის 630 და სენატის 315 მანდატის მფლობელები. მომავალ კენჭისხრას სარედაქციო სტატიას უძღვნის შეერთებული შტატების ნიუ-იორკ ტაიმსი.
სილვიო ბერლუსკონი, რომელიც 15 თვის წინ პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან გადადგა, შიშის მომგვრელად ცდილობს პოლიტიკურ სარბიელზე დაბრუნებას. კენჭისხრამდე ერთი კვირით ადრე ჩატარებული გამოკითხვები გვიჩვენებს, რომ ბერლუსკონის კოალიცია მეორე ადგილზეა და მხოლოდ უმნიშვნელოდ ჩამორჩება მემარცხენე ცენტრისტულ კოალიციას. ევროკავშირის მოწინავე პოლიტიკოსების, უწინარესად კი გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის უკიდურესი მომჭირნეობის პოლიტიკამ იტალია რეცესიისთვის გაწირა. ამან ბერლუსკონის საგრძნობლად გაუიოლა ამოცანა, თავი წარმოეჩინა უბრალო მოქალაქეების ხომაგად და ბრიუსელიდან წამოსული მოთხოვნების მოწინააღმდეგედ. შემაშფოთებელი ის არის, რომ არჩევნების შემდეგ ბერლუსკონი კვლავ მთავარ პოლიტიკურ მოთამაშედ შეიძლება მოგვევლინოს.
ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. დავით კაკაბაძემ მომზადა ეს მიმოხილვა, ტექსტი მასთან ერთად გააცნოთ ოქროპი რუხაძემ. თქვენ რადიო თავისუფლების პროგრამას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით. ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რუსულ ენოვანი, მასზე ჩვენს რედაქციასთან ერთად რადიო თავისუფლების სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციები მუშაობენ. მოისმინეთ კავკასიური გზაჯვარედინი.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут: из Тбилиси – писатель Заза Абзианидзе, из Еревана – писатель Ваграм Мартиросян и из Баку – публицист Эльмир Мирзоев. Итак, давайте приступим. Литература и политика. Вот о чем мы сегодня хотели бы поговорить в нашем «Кавказском перекрестке». Существуют ли грани, которые не должен переходить писатель? Вправе ли государство хоть как-то определять эту грань? И вообще, какова роль литературы в существующих сегодня на Южном Кавказе конфликтах? Мой первый вопрос в Баку Эльмиру Мирзоеву. Эльмир, вы, конечно, понимаете, почему мы сегодня поднимаем эту тему. Она возникла не на пустом месте, и наверняка все наши слушатели во всех трех странах Южного Кавказа слышали о скандале, который разразился в Азербайджане после выхода романа писателя Акрама Элисли «Каменные сны». Как вы оцениваете этот роман и как вы оцениваете реакцию и властей Азербайджана, и общественности на этот роман?
Добрый вечер, приветствую всех. Я больше связан с музыкой вообще-то, но общие вопросы культурологии меня интересовали всегда. Касательно романа «Айлисли», да, действительно произошло что-то такое необычное. В течение уже трех недель продолжается полемика в средствах массовой информации и среди общества, и по телевидению, медиа. Это все показало, настолько остро все эти вопросы до сих пор стоят, и вопросы вот войны и мира, они до сих пор не решены. Касательно самого Айлисли, это непростая фигура. Он, в общем-то, заслуженный человек, как бы у властей, приласканный и получивший все, что можно было и невозможно было у властей. Но у него всегда существовала как бы своя точка зрения, вот этот страшный конфликт Карабаха. Еще в 88-м году, я помню, что в самом начале конфликта, он высказал немного иную точку зрения – прямо в этом же журнале. То есть получилось дежавю 25 лет, четверть века. Тогда то же самое, вот эта публикация вызвала скандалы, споры. И сейчас то же самое произошло, и скажу, что в обществе неоднозначная все равно реакция. Есть люди, их очень немало, вот сайт «Культура ААЗ» даже вот собирал подписи в защиту Айлисли. Это не в защиту конкретного литературного произведения, а в поддержку свободы слова в обществе.
Эльмир, хотелось бы просто прояснить, да, мысль о том, что армяне тоже люди, да, мне кажется, это не какая-то великая мысль, и думаю, в Азербайджане ее высказывают не так редко. Но, по крайней мере, в нашей программе из Азербайджана эксперты постоянно говорят об этом конфликте, о роли в этом конфликте очень многих политиков, которым выгоден конфликт между армянами и азербайджанцами, что нормальные народы, которые найдут обязательно общий язык, если вот будут созданы условия и убрать, если политиков из этого процесса. Вот у нас звучат такие мнения достаточно часто. Сегодня выходит литературное произведение, в котором, по большому счету, ничего, ну, на мой взгляд, сторонний взгляд, ничего фантастического, какого-то вот выходящего за рамки...
Ну да, то есть да. Признавать человека человеком – это в пределах цивилизованного поведения.
Что произошло? Просто не совсем понятно, почему вдруг начинают сжигать книги, начинают угрожать физической расправой писателю, вдруг начинают писать там какие-то воззвания в родном селе. Это все организованное государством какая-то компания? Или это действительно в обществе есть такой вот протест против этого вот произведения?
Я вам скажу, что в родовом селе то, что произошло Айлисли, это, безусловно, по указке вышестоящих, безусловно. Потому что в этом регионе три человека вместе не могут собраться, чтобы их не схватили и вообще чего-то с ними не сделали. Касательно романа, речь там не идет о том, что кто-то человек или кто-то не человек, вы только что выразились. Это всего лишь точка зрения писателя, и он написал, что это роман «Реквием», хотя по содержанию это маленькое произведение, повесть можно назвать. И в данном произведении характерно, что нету ни одного отрицательного героя-армянина. Там две линии идут. Одна реальная в Баку, и другая как бы воспринимается в воспоминаниях и в другом, как бы, ином мире, его родное село Айлис. В любом произведении вот такого большого гуманистического полотна необходима многогранность. В нашем обществе говорят о том, что да, там герои азербайджанцы в основном отрицательном спектре показаны.
Послушаем нашего гостя из Еревана, Ваграм Мартиросян. Вот, в частности, одной из претензий к Айлисли в Азербайджане было то, что в Армении ни один писатель, как пишут вот люди, не пытался так подняться над конфликтом, как это сделала Айлисли, и что это игра в собственные ворота. Это действительно так? Или вы можете привести примеры таких произведений, в которых бы действительно конфликт переосмыслялся по-новому, не с националистических позиций? И хотелось бы услышать, была ли реакция общественности, и какая она была?
Спасибо. Я сейчас сначала скажу свое мнение коротко о романе, что это хороший роман, вернее, повесть с амбициями романа, что и делает повесть романом. Там есть блестящие беллетристические пассажи, и хотя роман написан традиционным стилем, но там также и присутствует новое веяние литературы. Это романе вообще мое мнение как писателя. Что касается армянской литературы, у нас есть несколько писателей, которые участвовали в военных действиях в Нагорном Карабахе, и в их рассказах не вся правда, конечно, о жестокости войны, о вандализме, но там описываются жестокости с обеих сторон. Но общество воспринимало это спокойно. Здесь вопрос в том, что, если позволите мне сравнить, в армянском обществе толерантность по отношению к азербайджанцам намного выше, и поэтому все это воспринималось спокойно. Я могу сказать... Да, пожалуйста.
Я просто хотел уже передать слово нашему гостю из Тбилиси, чтобы он тоже как-то обрисовал картину, потому что, ну, насколько я знаю, в Грузии пример крайне болезненного отношения к определенным темам в литературе есть. И я помню эпизод с религиозной темой, громкий был эпизод. А вот темы конфликтов с абхазами и осетинами, они становились причиной скандалов или вот такого давления на писателей со стороны общества или государства?
В данный как-то отрезок своей жизни я в основном занимаюсь символикой. И особенно в последнее время тоталитарными символами. Даже хочу сделать вместе со своим соавтором энциклопедию тоталитарных символов. У нас последние 10 лет была такая поголовная тенденция уничтожения тоталитарных символов. Представьте себе, успешно эти символы уничтожили. Но, увы, тоталитарная ментальность осталась. И в реакции на произведение или даже высказывание типа Акрама Айлисли реакция приблизительно такая же. Ну, может быть, там не устраивается в ту же минуту там демонстрация, или не бьют окна, или же там не поджигают дом в деревне. Но история поэта Закарешвили, хорошо вам знакомого, последние месяцы нашего министра, который непосредственно занимается именно этими проблемами, вот каждый его шаг вызвал бурю возмущения, причем шаг продуманный и продиктованный самыми благородными чувствами. Вот наша тема – литература и политика. Если вспомнить одно высказывание Бродского в одном из его эссе, литература занимается политикой тогда, когда ее покидают какие-то более высокие материи, и вот освобожденное место, вот это пространство свободы занимает политика. Возможно, не от хорошей жизни, но так или иначе мы занимаемся политикой. И могу сказать, что какой-то пафос, присущий молодому поколению, гораздо больше в мире, чем предыдущему. Видимо, в силу вот уменьшения этого тоталитарного гнета вот в нашем сознании, дает какую-то надежду. И все-таки, что литература осознает вот эту свою изначальную цель не подливать масло в огонь. Как это делала, это даже трудно сказать литературой, но такая очень низкопробная публицистика все последние 20 или 25 лет, с тех пор, как мы вошли в самый такой бурный и неспокойный период нашего существования.
А вот вы сказали об этом потоке литературы, да, насколько я понимаю.
Да.
А были какие-то крупные имена, да, писателя, которые бы выступили против такой литературы, против разжигания ненависти между народами?
Я могу сказать, что прекрасное эссе от Тара Чиладзе и вообще вот его эссеистика последних лет, она призывала одновременно и к своим соплеменникам, к их достоинству, к той толерантности, которую мы часто к месту и не к месту, так сказать, хвалимся и упоминаем. И вместе с тем очень продуманно и очень прямо было сказано, что когда ввязываются в эту деятельность люди, лишенные достойного прошлого, лишенные каких-то основных высоких и благородных качеств, оказалось, что это поле деятельности для самоутверждения людей весьма выгодное. И вот Арчеладзе очень точно уловил вот этот феномен.
Ну, я, собственно, предлагаю Эльмиру Мирзоеву. Как вы считаете, действительно появляется вот это новое поколение писателей, которые возвращаются, как бы становятся на такие позиции над конфликтами?
Спасибо. Я как раз хотел об этом и поговорить, когда меня, ну, в общем, оборвали, потому что я хотел сказать, что Айлисли не первый. У нас в 98-м году еще сняли фильм, не националистического толка абсолютно, и фильм все-таки гораздо сложнее его создать. Мы все понимаем, что написать книгу одно, а создать фильм другой. Но, кроме того, до Айлисли еще обращались к этой теме абсолютно с гуманистической точки зрения молодые литераторы. Вот мой друг Олег Пиралиев, писатель, написал роман «Артуш и Заур». Там описывается любовь двух представителей половых меньшинств из Армении и Азербайджана. Тоже был большой, достаточно крупный скандал. Сейчас Олег Пир даже эмигрировал не из-за этого романа в Швейцарию и живет уже там. Потом еще молодой литератор Сеймур Байджан, он написал книгу «Гугарк». Гугарк – это город в Армении, где был летний лагерь, где Сеймур участвовал в миротворческой миссии, и он свои воспоминания пишет об этом. То есть эти романы, эта линия была. Таких произведений несколько, не только Айлисли. Просто Айлисли был как бы, я уже подчеркивал,
свой,
это, как
да,
бы,
при власти.
Какой обласканный народный писатель, вот, не знаю, там всякие орденами, да, орденоносец. Молодые люди как раз-таки всегда выступали с ревизией и тоталитарного прошлого, и совкового.
Эльмира, а вы не боитесь, что вот это вот травля одного писателя превратится в то, что и вот это молодое поколение, не прикормленное властью, будет подвергаться таким же нападкам, массовым акциям со стороны власти.
Как,
или...
как раз-таки молодые люди, они высказали свое слово. Это с самого начала вот этого спора в обществе, с самого начала они открыто и бескомпромиссно выразили свое отношение к этому. Кстати говоря, в вопросе армянской литературы, к сожалению, мне неизвестны эти произведения, может, они на русский язык не переводили. Я помню, что был один писатель, Варгдес Петросян, по-моему, вот у него была трагическая судьба, у него был роман такого типа, назывался «День рождения с пустыми стульями», что-то такое, я не могу сейчас вспомнить точно, но, в общем, он тоже подвергся, его книги сожгли в Ереване, я помню, в конце 80-х годов, и он, в конце концов, был застрелен в 93-м или 94-м году в подъезде своего дома. Но я знаю еще одного писателя армян, Вахе Аветиан, он эссе написал в 2006 году, где извинялся за содеянные, вот как бы, да, в этой войне, в этой резне. Это публицистика была, не литературное произведение. Ну, касательно вопросов русской литературы, я могу сказать, что тут очень непросто дефинировать. Вот, касательно большой войны какой-то страшной, допустим, Великой Отечественной, Первой мировой войны, или о которых, ну, создавались романы, фильмы, этнические противостояния, может быть, даже кровавее и страшнее, чем эти большие войны. Тут очень специфично, насколько конфликт малый, настолько сжатый в себе и содержит какие-то очень страшные вещи в своем
уровне. Ну, знаете, Толстой может все-таки как-то стать в позицию чеченца и посмотреть на российского солдата, на русского,
да,
человека.
Безусловно.
И это и есть
это
качество.
Это единственная возможная точка зрения.
Да, великого писателя.
Безусловно. Это, безусловно, единственная возможная точка зрения литератора или вообще человека искусства. Я тоже так считаю и поддерживаю своих друзей в этом вопросе.
Спасибо, Эльмир. Давайте теперь послушаем нашего гостя из Еревана, Ваграм Мартиросян. Ваграм, ну, собственно, продолжите эту линию. Вы согласны с Андреем, что появляется новая литература в странах Южного Кавказа, что молодые, собственно, перешагнули через вот эту националистическую линию, которая была проложена в последние там десятилетия?
В Армении, по моей оценке, ситуация немного иная. У нас в 19 веке была националистическая литература, которая, мы назовем националистическо-освободительная, которая восхваляла армянских добровольцев, мстителей. Была, так скажем, и гуманистическая линия в это же время. У нас сегодня нет националистической литературы как таковой. Вот благодаря роману Айлисли я также и узнал о том, что в Азербайджане, в принципе, такая литература существует, и как будто «Каменные сны» — это и реакция на такого рода литературу. Я хочу здесь уточнить, что Варгдес Петросян, скорее всего, был убит на бытовой почве, это убийство не раскрыто. Этот роман сделал шум в 80-е годы, но Варгдес Петросян был первым секретарем Союза писателей, то есть сказать, что были серьезные гонения, нельзя, никакого сравнения не может быть. Я приведу другой пример. Курген Маари написал роман «Айрвог Айгестаннер», «Подожженные сады», и там он осмеял националистическое движение, националистические партии, и в советское время, еще в 60-е годы, он подвергался каким-то гонениям. То есть такие примеры тоже было. Что касается нынешней ситуации, у нас вот были регулярно такие голоса прозвучали, что «а где писатели, почему они не пишут о наших героях, о героической нашей войне в Карабахе?» Но к чести армянских писателей, представителей искусства, они не откликнулись на это, они не пошли этим путем легкой славы, что вот мы так восхваляем наших.
Просто Ваграм, вы считаете, что была бы слава, что... подобная литература вообще может пользоваться популярностью? Или это же, скорее всего, госзаказ, но никак не популярность?
Ну, может быть, вы знаете, что национализм, который подается в соусе патриотизма, может иметь определенный успех в в определенные времена. Но даже на госзаказ люди не пошли. А Алекпер Алиев и Сеймур Пайджан, мои хорошие друзья, и мы с ними при встречах в Тбилиси и даже в Ереване тоже мы встречались, открыто обсуждали наши проблемы. Я критиковал армянский национализм, они критиковали азербайджанский национализм. И это и есть истинный путь к гуманизму, потому что вот если в Армении было насилие по отношению к азербайджанцам, это моя проблема, это проблема армянского писателя. Поэтому то, что Айлисли написал такой роман, где есть это глубокое покаяние, которое доводит до катарсиса, это я не воспринимаю так, что армянская правда восторжествовала, а я воспринимаю так, это как вызов, чтобы я, в свою очередь, мы, армянские писатели, открыто говорили о тех проблемах, о насилии, которое было с нашей стороны. Насколько это сравнимо или несравнимо, это другой вопрос, но я лично воспринимаю это так. Не надо забывать еще блестящей критике политической системе, политической атмосферы того времени и советского времени, и наступающей новой времени. Я лично считаю, что мой роман «Оползни» тоже жесткая политическая критика, это антиутопия, которая была издана в Азербайджане в еженедельнике «Сенет». И многие мне говорили, что вот видишь, азербайджанцы тебя перевели, это значит, что это антиармянский роман. Но эти голоса тоже, они не сыграли большую роль, они не сформировали общественное мнение.
Что ж, спасибо, Ваграм. Теперь у меня, собственно, вопрос в Тбилиси, не вопрос. Я предлагаю Зазе Абзианидзе и ответить на вопрос Андрея и, собственно, завершить нашу сегодняшнюю дискуссию. У нас осталось буквально 2 минуты.
Я постараюсь быть лаконичным. Когда говорится о новом поколении, о молодом поколении, то я бы сказал, что оно пошло вслед за писателем помладше меня, но уже не молодым, это Гурам Удашарян. Если бы он не был сейчас у нас министром культуры, моя комплиментарная часть, наверное, была бы более патетичной. Но одно точно...
Он еще ничего плохого не сделал.
Да, я шучу. А вот в 99-м году в журнале, который тогда выходил, сейчас не финансируется, к сожалению, я горжусь, что был редактором этого журнала «Литературная Грузия». В «Литературной Грузии» был напечатан рассказ племянника Гурама Удашарян. Потом мы издали это маленькой книжкой с моим послесловием. Можно гордиться этой книгой. Дело в том, что это редкий по своему гуманистическому настрою рассказ, по своему видению войны, восприятию, как всеобщей трагедии, где нет правых, где нет виноватых. И люди, которые ввязываются по воле, чьей-то воле, чьей-то злой воле, в какой-то миг, в какой-то момент истины, должны прозреть и увидеть весь трагизм своего положения. Скажу также, что, наверное, не случайно, что Гурам Удашарян перевел роман, и, наверное, также не случайно, что я был редактором этого романа на грузинский язык, «Даура Начкепия», «Берег ночи». И роман написан с той стороны окопов, но точно с таким же видением войны, как всеобщей трагедии, как вот общего зла, из которого мы каким-либо образом должны как-то вот вытянуть друг друга. Это очень сложный процесс. Они, кстати, друзья, дружили еще с Сухуми. Гурам Удашарян, наверное, знаком многим нашим слушателям. Он прошел, сам прошел эту войну и прошел через этот злосчастный перевал. Но, к счастью, его последователи и младшее поколение, вот у меня прекрасный сборник «Время жить», 10 лет тому назад издан в Майкопе, насколько я помню, да, в Майкопе. И тогда они были совсем молодыми писателями. Песох Веделидзе, Шалва Бакурадзе, Каха Чабашвили. Вот это поколение младшее каким-то образом занимает свое место в грузинской литературе. И знаете, я прекрасно помню вот первые реакции на публикацию племянника. Я не могу сказать, что это была травля или гонение, но скепсис и цинизм людей, обуреваемых жаждой мщения и больше ничем, и совершенно не осознающих всеобщий контекст своего существования и места литературы. всему этому противостояла вот уже молодая грузинская литература. Мне очень приятно, что вот этот концепт мне присутствовал и по сей день ощутим.
Спасибо большое, Заза. Наша программа «Кавказский перекресток» подходит к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси писатель Заза Абзианидзе, из Еревана писатель Ваграм Мартиросян и из Баку публицист Эльмир Мирзоев. Спасибо вам за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Ребята, мы были с Кавказом Рик Заджуаредини, а мы тас рулда радио Тавис Флебис Кадацема, Праги студии Дэн Окропир Рухадзе Кемшидовебат, Каргатый Гавит.